Head raadiokuulajad, olen kirikuloolane Toomas Fakk ja jätkan tänases saates vanakatoliku kiriku ajaloo tutvustamist.
Pilk ajalukku.
Eelmises saates rääkisime, kuidas vastuolud Roomaga viisid 18. sajandil iseseisva katoliku kiriku tekkimiseni Hollandis ning 19. sajandi teisel poolel ka Saksamaal, Austrias ja Šveitsis. See uus kirikute pere hakkaski nimetama ennast vanakatoliku kirikuks. 1870-80. Aastatel tegelesid need kirikud intensiivselt uue struktuuri loomise ja oma õpetusseisukohtade sõnastamisega. Kuna valdavalt olid selle kirikuga liitunud just vabameelsed, teoloogid ja vaimulikud, asuti kohe ka ellu viima mitmeid õpetuslikke reforme, mis lähendasid vanakatoliku kirikut tegelikult suuresti protestantlikele kirikutele ja muutsid lõhe roomakatoliku kirikuga üha suuremaks. Märkimisväärne on see, et saksa keeleruumis ei ühinenud vanakatoliku kirikuga ühtegi roomakatoliku piiskopi ja nii said uued kirikud oma piiskopid ainult tänu madalmaade vanakatoliku kirikule, kus oli oma piiskoplik hierarhia olemas, ja nii said sealsed piiskopid sakslastelegi uusi piiskope pühitseda. 1889. aastal kogunesid kõigi vanakatoliku kirikute esindajad ja tolleks ajaks oli neid kirikuid siis neli, madalmaade kirik, Saksamaa, Austria ja Šveitsi kirik, Hollandis Utrechtis, kus nad võtsid 24. septembril 1889 vastu 8 punktist koosneva nii nimetatud Utrechti deklaratsiooni, mis sõnastas nende ühise õpetuse. Kohe deklaratsiooni alguses kinnitasid nad selles oma ustavust vana kiriku õpetustele, nii nagu 7. esimese sajandi oikumeenilistes kirikukogudes need olid sõnastatud. Seejärel toodi mitme punktina välja, milles Rooma kirik nende hinnangul oli eksiteele sattunud. Vatikani esimese kirikukogu otsus Rooma paavsti ilmeksimatusest ja tema ülemaailmsest vaimulikust autoriteedist tunnistati oikumeeniliste kirikukogude otsustega vastuolus olevaks. Samuti lükati ebapiibellikuna tagasi mõned aastad varem, 1854. aastal välja kuulutatud uus dogma neitsi Maarja pärispatuta saamisest. Ühtlasi rõhutati, et ka varasemaid paavstide välja kuulutatud õpetusi ja dogmasid, samuti 16. sajandil toimunud Trento kirikukogu otsuseid, aktsepteerivad uued kirikud vaid sellisel määral, kui need on kooskõlas vanakiriku, see tähendab oikumeeniliste kirikukogude aegse kirikuõpetusega. Katoliku kiriku jaoks keskses armulaua õpetuses rõhutasid nad oma kindlat usku, et armulaua sakramendis võetakse leiva ja veini kujul vastu ikkagi Kristuse tõelist ihu ja verd. Kui nad lükkasid tagasi roomakatoliku kiriku ametliku selgituse selle kohta, kuidas see leib ja vein Kristuse ihuks ja vereks muutuvad, ehk siis keerulise nimega transsubstantsiatsiooni õpetuse. Mitmeid muid olulisi õpetuspunkte ei pandud deklaratsiooni kirja, kuid needki hakkasid kujundama selgelt vanakatoliku kiriku nägu. Oluline on mainida seda, et vanakatoliiklased loobusid kirikukesksest juhtimisest ja jäid tegutsema iseseisvate rahvuskirikutena, mille piirid ühtisid riikide piiridega. Need iseseisvad kirikud koondusid nüüd nii nimetatud Utrechti unioni. Lõdvalt seotud ühendusse, mille aluseks oli Utrechti deklaratsiooni põhimõtete järgimine, omavaheline armulaua ühendus ja vaimuliku pühitsuste vastastikune tunnustamine. Unioni kuuluvad vanakatoliku kirikud moodustasid koostöö tegemiseks ja õpetuste kooskõlastamiseks oma ühise piiskopide konverentsi, mille tegevust koordineeris kindlaks ametiajaks valitud president. Ka tänapäeval on Utrechti unioon enamiku vanakatoliku kirikute katusorganisatsiooniks ja nende õpetusliku ühtsuse tagajaks. Kirikute sees aga anti kirikuelu küsimuste otsustamisel vaimulikele ilmikutele võrdne hääleõigus. Kiirelt loobuti ka liturgias toona kohustusliku ladina keele kasutamisest ja mindi üle rahvuskeeltes peetavatele jumalateenistustele. Juba 1870. aastate lõpuks kaotas enamik vanakatoliku kirikuid preestritele kehtivat sölibaadi ehk abielutuse nõude. Kuna enamik nendesse kirikusse üle läinud vaimulikest olid diotseesi preestrid ehk tavalised piiskopkondade vaimulikud, mitte ordu liikmed, mitte ordu preestrid. Ja munklusele vanakatoliku teoloogias ja praktikas enam suurt tähelepanu ei pööratud, oli 20. sajandi alguseks nendes kirikutes välja surnud ka munkluse ja kloostrielu traditsioon. Alles 20.–21. sajandi vahetusel hakkas mõnes vanakatoliku kirikus, eriti Saksamaal, tekkima taas väikeseid ühiselulisi kogukondi, kes on munkluse traditsiooni püüdnud taastada. Järjest vähem leidis neis kirikutes kasutust ka erapiht, nüüdseks ei kasutata seda enam vanakatoliikluses üldse. Algusest peale rõhutasid vanakatoliku kirikud ka väga tugevalt kristlaskonna ühtsust ja oikumeenilist koostööd, mis viis juba 1870. aastatel tihedate kontaktideni nii anglikaani, õigeusu kui ka evangeelsete kirikutega. 1931. aastal allkirjastatud Bonni kokkuleppe tagas täieliku armulaua ühenduse vanakatoliku kiriku ja anglikaani kiriku vahel. Hiljem loodi taoline armulaua ühendus ka mitmete teiste roomakatoliku kirikust eraldunud, kuid vanakatoliku traditsiooni mitte kuuluvate iseseisvate katoliku kirikutega Filippiinidel, Hispaanias ja Portugalis. Õigeusu kirikuga jõuti 1987. aastal arusaamale, et olulistes õpetusküsimustes nende kirikute vahel põhimõttelisi erimeelsusi ei ole. Ja kahe kiriku vahel toimub tänaseni regulaarne dialoog, selleks on moodustatud ka vastavalaline töögrupp. Oma kunagise emakiriku roomakatoliku kirikuga on dialoogi peetud alates 1972. aastast, kuid see kulges pikka aega vaevaliselt. Alles 2004. aastal jõuti esimese dialoogi komissioni moodustamiseni, alates 2012. aastast tegutseb teine alaline dialoogi komissioon kahe kiriku vahel ja 2013. aastal osales vanakatoliku piiskoppide konverentsi president esimest korda ka ajaloos paavsti ametisse seadmisel, siis paavst Franciscusest käib jutt. Luterlikest kirikutest on vanakatoliku kirikul tihedaim koostöö Rootsi kirikuga, kellega ollakse alates 2016. aastast ka täielikus armulaua ühenduses. Nii nagu mitmetes protestantlikes kirikutes, nii on ka nende kõrval vanakatoliku kirikutes põhjustanud 20.–21. sajandil vastuolusid kaks teemat, naiste vaimulikuks pühitsemine ja samasooliste liitude õnnistamine. Naiste ordinatsiooni osas hakati kirikusisest dialoogi pidama juba 1970. aastatel ja esimesena jõudis naiste ametisse pühitsemiseni 1994. aastal Saksamaa vanakatoliku kirik. Nende eeskuju järgisid mõne aasta jooksul enamik Utrechti unioni liikmeid. 2023. aastal pühitses Austria vanakatoliku kirik piiskopiks Maria Kuubini, kellest sai Utrechti unioni kirikute ajaloos esimene piiskopi ametit pidanud naine. Mis puudutab samasooliste liitude õnnistamist, siis selle osas vanakatoliku kirikutel ühist seisukohta ei ole. Kuid enamik vanas Euroopas asuvaid kirikuid seda teeb, erineval kujul, kas siis paaride kirikliku õnnistamisena või neile täieliku abielu sakramendi jagamise kaudu. Kõige selle infotaustal võiks siis ka küsida, kui palju siis neid vanakatoliku kirikuid ja vanakatoliiklasi maailmas nüüdisajal õigupoolest on. Tegelikult on tänaseks tegemist ikkagi üsna väikese uskonnaga, mille peamine liikmeskond on just nimelt Kesk-Euroopa aladel. Utrechti unioonis, kuhu praegu kuulub 6 liikmeskirikut, lisaks eespool mainitud 4 selle asutanud kirikule, ka Austria-Ungari impeeriumi lagunemise järel tekkinud Tšehhi vanakatoliku kirik ja Poolas tegutseb Poola katoliku kirik. Kusjuures huvitav märkida, see Poola katoliku kirjatatakse kokku, et eristada seda siis Rooma katoliku kirikust Poolas. Nendel 6 kirikul on kokku siis 224 kogudust umbes 58 000 usklikuga. Suurim vanakatoliku kirikute seas ongi Poola katoliku kirik, kuhu kuulub 19 000 uskliku, suuruselt teine on aga 15 000 usklikuga Saksamaa vanakatoliku kirik. Lisaks Utrechti unioonile on ka selliseid iseseisvaid vanakatoliku kirikuid, mis on kas varem Utrechti uniooni kuulunud, aga sealt lahkunud, või siis pole kunagi selle liikmed olnudki. Ütrehti unioonist naiste ordineerimise ja samasooliste liite soosiva hoiaku vastu protestiks lahkunud Poola rahvuslik katoliku kirik, mis tegutseb tegelikult hoopis Ameerika Ühendriikides ja on välja kujunenud Poola emigrantide baasil, asutas 2008. aastal Ütrehti unioonile vastukaaluks konservatiivseid vanakatoliiklasi ühendava Scrantoni uniooni. Lisaks neile kuulub sellesse ka Põhjamaade katoliku kirik, mis peab ennast samuti vanakatoliku traditsiooni kuuluvaks ja mis kujunes välja 1999. aastal Norra luterlikus kirikus tekkinud sisemise lõhe tulemusel. Täiesti omaette kujunemisloo ja teoloogiaga vanakatoliku kirik on aga Poolast alguse saanud Mariaviitide liikumine, millest õnnestub ehk kunagi ka eraldi saates pikemalt rääkida. Nagu nägime, siis vanakatoliku kiriku ajalugu ei ole väga pikk, kuid see on ikkagi huvitav. Nüüdisaja vanakatoliku kirikud sarnanevad vast väliselt, aga paljuski ka teoloogiliselt kõige enam anglikaani kirikule, kuid nad tähtsustavad endiselt oma katoliku juuri ja identiteeti. Kui räägime tavaliselt katoliku kirikust, mõtleme selle all alati seda kõige suuremat, ülemaailmset roomakatoliku kirikut. Aga tegelikult on maailmas ka palju sellest välja kasvanud iseseisvaid kirikuid, mille liikmed peavad ennast samuti katoliiklasteks. Ühest sellisest kirikute perest ehk vanakatoliku kirikust teile täna ka ülevaate andsin. Olen kirikuloolane Toomas Švakk ja jään ootama uusi kohtumisi teiega raadioeetris.
Pilk ajalukku.
Magnifica anima mea Dominum,
et exulta in spiritus meus, in Deus salutari meo,
cui respexit humilitate mansile sue. Senim ex hoc beata medicent omnes generationes.
Quia fecit mi magna qui potens est, et sanctum nomen eius,
et misericordia eius a progenie in progenie. Mentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suum. Dispersit superbos mente cordi sui.
De possuit potente est sede. Exaltavit humile.
Esuriente simple dit bonis, et ibit est dimisit in anes.
Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordia.
Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in saecula.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio,